VOA. Sunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni VOA Saganta Afan Oromo Wixata Agijemata Galgal Saati Lamawra Ka Agsaati Sadit Metirbandi 1922 Lamafdidami Sheneret Washington DC Rasani Dabarsin Kwa Manta Huno Jalqam. Alchuma Folin Sanaga Ansora Alaketa Dolisi 22 Barikum Lamafqudani Sadet Radoni VOA Washington DC Rajaka Sojirtan Diadajen.
Karodudu bisummani namo dandi tidage fatota kenya kamolta manni mare bakabo ta Ethiopia arra walgeya tatama geggesen labsi mari ragasi sejira kun matoto do arra kamnu kesa toko
gurba romo gaf ganni sa kudani ja hararit hidani tin ganna ballesa duat murani ganni didami saditin dubat bay manjed wanid do argeje da gamkani namo OMN wajirisa agai kes ABC seban ufko pejira tutun wana rasani ko pesirke sa to ko mumme minister Ethiopia torban dufu kesa as America dufa embassy in America huji mumme minister atigamade huji karkaruf ko puji motumani sallen karkaruf ko pejira jada odutta sana namo
manni mare bakabota Ethiopia arra walgaya tatama gigese labsi mari ragasi sejira labsin sun namota gochale yakka daddatir matan gocha asani tinis itigafata mumman itimurame akudan akum matatti dabalamani misoma biyatti ke satti qodagamasani gumachen cerrabanu jechudan dubbatame jira kanamades mirga siyasa sani hojinagarsi suda afjecha sochi gochu sanirra kankay motumman nu yakumala jechudan kannem biyabani biyota dadda ke sejiratan garabiyatti debiyani akka cerraw matatti dabalamu fojjechu argatan gochuf tawnis bekame jira gamabratin immo agwali galte biyodesa umura fakata izrubata mejira labsin kun akala ko Ethiopia tagaye sodoma barakumala maf kudane dura kannen yakawan arma holiti imataman jedaman akka marin kun tawfika dubata majiru agaye sodoma barakumala maf kudan yodabre garu kan marin kun intane taw manamare sanatti oganan kored abata ka dimota sera obbo petros walde sanbet beksisani jiran ega baati caamsa darbe o kar Ethiopia gama kibba ke satti awasa godinale gujif gedio ke sajratu gidut kay as umman gara miliona tokko to manafqe sarra buqet esusa qorannan jarmea godanto ta kasadarka dunya kan IOM beksejira akaba gabasan kun jerutti ummanni manafqe ofira buqay gara kuma dibba saddeti kan tau godina gedio ke sejira kan nembronimo godina guji ke sejiran namonni buqqan rejire sisani awasananno ke sa ka qubatani jira yoto kan nembronimo bakkawana akka mannen barnotaf mannen ijaramanin umatin ke sa ka jiran tawun be kame jira mannen kun irrecalan sani jirenya afkanin tane tawunis dubbatame jira namonni dun sani ala lafa kosif turi reci sajru jede jira jarmen kun waye gaba sakana kan ibsakennan dubiman IOM Joel Milman anale godina guji rakkon kun mudate jakesa jarmen sani sababa rakkone genya abjecha afur qofa dawwate kan nembro qorachudaf irrecala rakko kana maddasa hubachudaf kan qoranna tifufuta uzbek sije jira jarmen kun kada gajirta radio sagale america saganta afan oromoti president republic democratawa congo joseph kabila mudde digdemi sadi dufkana filannon presidentumma kabiyetti ke satti gegge samutaw beksisan arra televiziona biyettin kan ibsa kana kennan filannon gegge samuf demukunis kan gutummat hera biyetti rattun dai gegge famutaw kan dubbatan presidentin biyetti garu karorri siyasa ofi malakkate wan ibsan injiru odunam mafqamnu kanuma
tamja kaso jirtan tur radone bioe saganta fano romoti akmum odutantu dabarakum minister Ethiopia ittin hojjechu jiru America guddo gamachisu jira jada embassy in America fafin finne jira kum kananu yimotumman America gam kanan motumma Ethiopia karkaru qopi jira jada mumme minister Ethiopia torban dufu America dufa ummat Ethiopia ti walin waldubachu fu jira jada meliska Iskender Frew odutan werge yalane nutti
United States mummicha ministera walin jirti garatti gafa tamatti ega dufani batile murasa kesatti tarkanfi heddu ka fudatan lamiwani Ethiopia ilalcha dadda qaban birattis kan simataman amantis kan horatan mummicha ministera biyoti michuta ambras jejamajiran biyota michuta ankesa tokko katate United States mummicha ministera Dr. Abiy Ahmediv tarkaanfii jijjiiramaa fudhataniif deeggarsaa fi dinqisiifannaa qabdu ifatti ibsaa jirti. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaan dhimma mirga dhala namaa fi demokiraasii irratti ministirii dantaa alaa keessatti waltajjii gaggeeffameen deeggarsaaf dinqisiifannaa kana calaqqisan. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayikil Reenar sirna baniinsa walga'ii kana irratti akka ibsanitti hojii Dr. Abiyyi guyyoota 100 keessatti hojjetan faarsaniiru. Muummichi ministeeraa haasawaa ajaa'ibsiisaa jabaa ifaa fi fuullaa fuullee ta'e dhageessisaniiru jedhani.
Akkuma ambaasaaddarichis jedhanitti jijjiirama muummichi ministeeraa deemsisaa jiran siyaa'ina isaattis ta'e qabiyyee isaatti dinqabnee jirra. Arra waltajjii marii waa'ee dimokiraasii mirga dhala namaaf olaantummaa seeraa irratti gamtaadhaan geggeessame irrattis waa'ee karoora Itoophiyaa gara fuulduraatii fi akkamitti akka isaan gargaaru beekuudhaaf kaka'umsa isaa qabna turre.
Itoophiyaan jijjiirama waliigalaa fi fooyya'iinsa hatattamaan deemaa jiru keessa jirti jedhan Reenar. Fooyya'iinsa argame kana bulchiinsa siyaasaa fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti kan mul'ate dabalataa jedhan.
Kana tarreessuun yeroo fudhata garuu akkaataa haasawa mootummaa irratti jijjiiramni jiru mirga namoomaa kabajuudhaaf hirmaachisummaa siyaasaa daran uumuudhaaf waa'ee tokkummaa mari'achuudhaaf deemsawwan siyaasaa keessatti daran hirmaannaan akka jiraatu gochuuf xiyyeeffannaan kennaman keessatti argamu. Kun Ertiraa waliin nagaa buusuudhaaf carraaqqii godhames ni dabalata. Guddina bal'aaf hirmaachisaa ta'e fiduudhaaf jecha jijjiiramawwan dinagdeef xiyyeeffannaan kennames akkasuma.
Dimokiraasiin hojii jabaa ka gaafatu ta'uu ammaan dura dubbannee jirra ka jedhan dubbi himaan embassii Ameerikaa Nikolaas Barnet kun akka milkaa'uuf yaalii lammiiwwan Itoophiyaa maraa gaafataa jedhan hunduu itti gaafatamni itti dhaga'amuu qabaa jedhaniiru. Kanaaf Yuunaayitid Isteets attamiin Itoophiyaa wajjin hojjechuu akka qabdu irratti dubbatamee jedhu. Dr. Abiy Ahmed kamisa fuullee keenyaa Waashintan seenu jedhame kan eegamaa jiru yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban waliin mari'achuuf ta'uun duraan ibsameera. Aangoota Ameerikaa waliin ni dubbatu gaaffii jedhuuf garuu dubbi himaan embasii Ameerikaa deebii kallattiin laanne sagantaa kana jila gamasitti maluufan deebisaa dhiisaa jedhaniiru. Walga'ii kaleessaa kanarratti ambaasaaddara Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranii fi aangoota ministirii dantaa alaa Ameerikaa irraa Scott Busby Waashintan irraa waayiloota isaanii wajjin gara sanatti imalanii turu Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Kam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo to'annaaf heddabarra. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork agayyee dhufu keessaa biiroo isaa Finfinnee jirutti eebbisiifatan irratti jaarrolee lafaatti gaafatamtoota mootummaatii fi nama hedduutti dhufaa galma barhumee keessatti eebbisan. Tan irratti OMN eessa ka'ee as ga'ee jedheetiin daayirektar OMN Jawaar Mohaammed Finfinnee bilbilaanii Minnesota dubbise.
Hinaaffarraa kaane beektee dhugaan Oromoo awwaalamee kijibni alagaa akka malee ol tuulamee dhaadeeffama ture. Ummanni Oromoo yoo gara biraatiin kan dhabu taate gama miidiyaatiin caalamuun qabu. Kanaaf miidiyaa ijaaruu qabna kan jedhuun kaane halkanii guyyaa hojjennee injifannoo amma argame kanarra geenyee jirra. OMN gadhaabamee waggaa 4 fi walakkaa dabaree jira. Yeroo kana keessatti waan inni hojjete ummatuma Oromootiif hindi isaan waan beekaniif.
Hinaaffa akkamiiti?
Miidiyaaleen mootummaatis taate mormitoota. Akka waan Oromoon hayyuu hin qabnetti akka waan Oromoon goota hin qabnetti godhan wanni tokko hedduu nama na aarse keessa gara meega dhaqeet hin ture Boorana keessatti yeroo Santiraaliin Itoophiyaa irratti qashii gabruu fa'a waan jedhan gootota warra TPLF kanatu dhiyaata ture. Ijoolleen qashii gabruun eenyu akka taate sirriitti beekanii jaatanii Ali eenyu akka taate hin beekan. Harargee waggaa buutee Raggaatu Roobaa eenyu akka taate hin beekan. Buriisoo Bariwuu eenyu akka taate hin beekan. Arsii waggaa dhuftee Nadhii Gammadaa eenyu akka taate hin beekan. Haa taatu garuu gootota alagaa kana sirriitti beekan televizyiin irratti waan dhiyaatu. Goota keenyaa fi goota ormaa wanni wal caalchise onnee isaanii osoo hin ta'in miidiyaa akka ta'e waliin argeef keessattuummoo dhaloonni lafaa dhufu kuni yoo goota isaa fakkeenya isaa ta'u hin beekne waan alagaa faarsaa kan ofii xiqqeessaa deema waan jedhu morka guddaan itti galee ture. Akkuma beektutti keessattuu yeroo san immoo qabsoon Oromoo xiqqoo laaffattee waan turtee fi gama miidiyaatiin deemnee qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu qabna jenne. wota keenya xiqqeessanii ka ofii ol guddisuu seenaa keenya dho'isanii ka ofii mul'isuun kuni Oromiyaa irratti olaantummaa alagaa qilleensa irratti qabsanii yoo kan cabsinu taate mataa nama keenyaa walitti qabna. Ummanni keenya akka wal amanuu fi walirratti amatu goona. Ummanni tokko ta'e immoo ummanni wal dhaggeeffate immoo qabsoo isaa ni cimse jedheetiin abdachuu ture. Gaafa maarchi tokkoo takkaahu biteetessa tokkooti kan OMN eegalle ji'a tokkoo fi guyyaa 25 booda gaafa Eepriil 25 fincilli guddaan sun gama amboota irraa dhohe yeroo sanitti immoo wanni OMN baay'ee ol kaasee akkuma eegaleen baay'ee ol kaasee dhiyeessa ture waa'ee maastar pilaanii ture. Dhimmi maastar pilaanii sun dhageettii guddaa waan argateef fincila isaan kaasee fincilli sun walitti aansee deemuudhaan jijjiirama gurguddaa irraa garuu kana fide. Kana keessatti egaa hinaaffan gara hojiitu seensiftee hojiin immoo gara bilisummaa ammaa garuu kanatti nu ceesifte jechuudha.
Maanfa dandamattan as geettan?
Kan ifattii fi ifatti hin godhamne jira. Aleellaan duratti godhamaa ture. Kan ifaa miidiyaa keenya saatalaayitii isaa cufuu, weebsaayitii isaa cufuu, biyya keessatti nama nu dhaggeeffatu hiduu, nama odeeffannoo nu dabarsa jaanii shakkan hiduu yoo yaadatte waraanni gandara deemee diishii caccabsa ture. Bifa kanaan duula guddaa godhanii asitti immoo bifa mul'anneen mootummoota nuti istuudiyoo kan biyya adda addaa keessaa qabaachaa turre biyyoota san keessatti deemanii miidiyaan kun akka cufamu dhiibbaa gama siyaasaa nurratti godhu gama diinagdeetiin rakkoo nurratti godhu olola hama miidiyaa mootummaatii fi bifa adda addaatiin maqabaleessii guddaa nurratti oofu turanii san hundarra aannee yeroo ammatti beekamtii nuu kennanii gara hojiititti seenne. Kana hundarra garuu akkamitti aannee yoo jette qeeqaa fi duula nurratti godhamu hunda gara opportunitiitti jijjiirree ittiin of jabeessaa turre. Lammaffaa halkanii guyyaa akka harreetti hojjanne akka harree abbaan qabreetitti hojjechaa turre yeroo hunda saatalaayitii 4-5 dursinee waliigaltee qopheessinee irra teenna jechuudha. Hoggaa tokkorraa nuufuusan utaallee kabiraati irra buuna. Hoggaa tokkorraa nuufuusan utaallee kabiraati irra buusna. Akkasitti kan guyyaa hojjanneetti asirra geenyeef ummanni keenyas gaa hojii keenya waan argeef yeroo yeroon murannoodhaan deeggarsiisaa cimaa deeme jechuudha.
Istuudiyoo gam qabdanii afaan agamiin dabarsita namma?
Afaan gahaan dabarsina. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Somaalee, afaan Sidaama. Afaan jahanii kan dabarsaa jirru gara fuulduraalleetti daballe jennees kan abdannu istuudiyoo gara biyyoota 5 keessaa kan qabnu hojjettoota gara 33 yeroof kan qabnu amma gaafa Finfinneetti daballee jirra. Guyyaa gara sa'aatii 4 produce goona.
Karoorii itti aanumaan gara miidiyaa dhibee guddachuuf.
OMN gara miidiyaa guddaa uummata keenya tajaajilu jijjiiruudha barbaanna. Gara bashannanaatittillee gara aadaatittillee gara hedduutti qabsoon itti aanu qabsoo diinagdee waan ta'eef. Diinagdee irratti waan fuullaffate waan nama uummanni keenya hubannaan diinagdee isaa akka ol ka'u daldaltoonni keenya bu'aa akka argatan irratti fuulleffannee hedduu hojjechuu irra barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti reediyoollee ni eegallaa. Kanaaf immoo hayyama gaafannee eeggataa jirra. Gaazexaallee yeroo gabaabaatti ni eegallaa. Karoora guddaa baafneti kan biyyatti deemaa jirru jechuudha.
Istuudiyoo keessa kan Finfinnee jiru dhiyoottuu eebbisuuf yaa'u jirtanii qophiin tun maal fakkaatti?
OMN qaama qabsooti. Arraata miidiyaa qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo waggoota 4 dabran kan godhaman kana keessatti guyyaan guddaan seena qabeessa qabu tokko gaafa hagayya 2016 yookiin immoo akka lakkoofsa bashatti gaafa adoolessa 30,2008 jechuudha. Guyyaan sun guyyaa Oromiyaan guututti kaatee mootummaa saniin jijjiiramtu jijjiirame yookaan si kuffifne jedhanii sanitti aansee deemuu beektugaa lammaan faanis kan gara aangootti kan dhufanii sun jijjiirama arra Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti dhufe. Kanaaf guyyaa maayilistoon guddaa ta'eedha. Akkasumas ammoo hiriira magaalota 200 ol keessatti godhama. Kana keessatti ijoollee 200 ol nurraa wareegamanii. Kanaaf wareegamtoota kana yaadachuu barbaanna. Sanumaan wal cinatti immoo innis qaama kanaa waan ta'eef uummata keenyaaf dabarsinee uummata keenyatti laachuudha barbaanna. Ifaan ifatti hirmaannaa uummata keenyatiin banuudha barbaanna. Jala bultii hagayya 6 jechuunis guyyaa dilbataa guyyaa hagayya 5 yookiin immoo hamlee 29 jechuudha.
Eessa qopheessitanii nama akkamiitti itti dhufu?
Galma guddaa biyyitu sun qabdu keessatti kan qopheessaa jirru godinoota fi magaalota hundarraa koreen dhaabatee uummanni keenya daawwattoonni keenya naannee dhufanii akkasumas hoogganoonni mootummaa hoogganoonni amantii hoogganoonni biizinasaa biyya sanii fi uummata keenya keessatti warri beekamtii qabanii fi warri qabsoo kana keessatti hirmaannaa guddaa godhaa turan biyya bulchuu keessatti uummata keenya bulchuu keessatti uummata keenya tajaajiluu keessatti warri hirmaataa jiran hundi affeeramanii jiranii anas dabalatee warri wajjin hojjannu akkasumas miseensonni boordiitii fi warri achirratti hirmaachuu barbaadu deemaa jirra. Guyyaan kun guyyaa kumarree fujee wareegamtoota keenya itti yaadannu guyyaa OMN deebifnee ummata keenyatti kennine ummata keenyanis kunoo emmen keessan miliisotaarraa kaafnee finfinnee isiniif kenninerra jennetti itti kennina. Torbaanota itti aasan keessatti Dirreedawaatti, Jimmatti, magaalota adda addaa keessatti dameeleen jiran eebbifamanii hojii eegalu jechuudha.
Eenyu jettaniin qophii tanaan?
Qophii yaadannoo Hagayya Jahaatii fi eebba OMN.
Fulaan itti qopheessanii gala?
Galma Barkume Millennium Hall kan jedhamu san keessa.
Nama kamitti itti dhufuu danda'a?
Galmi sun gaa nama 2025 kan fuudhu, namni san caala jaameeti kan sodaatamaa jiru. Guyyaa itti aanu gara Ambooti kan deemnu magaalota hedduu keessatti qophii wal fakkaatan kan godhamu ta'a. Achitti argamuun hedduu barbaachisaadha. Mari'achuun dirqama kana bahuudhaaf immoo qophiidha.
Dartaroo OMN Jawaar Mohaammad galateeffannaa taa'umsa qabsoo jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gurbaan Oromoo gaafa ganni isaa 16 hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasiruddiin Aliyyee Mohaammad nama du'a itti muran. Warri dhiyootan gad lakkifam keessa nam tokko harargee bahaa ofii itti dhamsuunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu hin argaa'ee jedha. Galannee dubbisa.
Godina harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin dalagde. Mana barumsaa baddannoo Inxinnee sadarkaa tokkoffaatti saga gaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachitti baradheen 83 gaafa sana ijoollummaan qaba. Waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo sirni dargii kufetti waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo baddannoo turetti ijoollee waan hin turees qabsoo meeshaa waraanaa hidhadhee waadhullee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Asirraa waraanni adda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san na faana deemaniitu harkaa na baasan. Na faana deemaniiti waan na barbaadaniif dhiyeessee gara godina Hargee Bahaa aanaa Kombolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara Harar kana waggaan dhufe hordoffii godhee dhaaba kabsama jennootiin kan sossa'an waan jiraniif Addi Bilisummaa Oromootiif Addi Islaama Bilisummaa Oromiyaa AFL-nis gara kana jiranu faana dhufe yeroo sanitti 85 AFL argee dhaabuma sanatti himatamamma. Mootummaa cimsaa keessaa ba'anii nageenya hin arganne gara sanitti himatame osoo hidhannootti seenee ammallee yeroo san umriin koo ijoollee dha'aan ta'eef bara waggaa 15 ta'a. Addi Islaama Bilisummaa Oromiyaa AFL-tti waggaan makamuuti battaluma hidhannoo naannoo ijoollee dha'aan ta'eef akkamatti isaanii wajjin deemaan ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan. ture humna jajjabii keessatti ramadamee saala yeroo san ture hamaa waan ta'eef sochii dheedhannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuu?
Eeyyee haga 87 ji'a Ammajjiitti hanga harki koo qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti hin qabamu.
Qabanii eessa si geessan?
Halkan tokko qajeelcha poolisii Goldin Hargee Bahaa waggaan buluu guyyaa 2ffaana fuudhanii deemannatiin. Kennanii dandeenyeen fuudhee magaaluma Harar Masraaq Ezii iddoo jedhamu jechuudha. Kina hidhanii achi keessa namoonni sirrii hidhaa turan qabsoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mormor Shaam Daawud nama jedhamu godina Hargee Bitaati. Ali Ibrahim Wallaggaa Kireen Haararitti nama rasaasaa rukutamee harki isaa miilli isaa obbo Wallaansaan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 18 kan ta'anii. Isa adda addaa keessa turre halkan qorannaa kan irra gaggeeffamu sa'aatii 8:09 irratti halkan guyyaa nu qoratanii halkan darbaa nu qoratu. Ijjatee yeroo jedhanii kun makiinatti nu naqanii gara daandii Kombolchaatti deemu gabaaf Aqqalaaxaan baatti karaa deemu kaambii miniisteerii poolisii iddoo jaamu tokko jira. Magaaluma Hararitti gara Shaabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miniisteerii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 18 ol ta'an fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa Ali Ibrahim Mahammad Aadam Noolee Dadarii Godina Hargee Bahaa Dadar Hambisaa Raaguu Tufaa Wallaggaa Amsaal Waaqjiraa Wallaggaa Ibrahim Mimmee Saalii Godina Hargee Bahaa Kombolchaatii Hulluuqaa Roobaa yookaan Ahmed Ibliis Roobaa Godina Hargee Bahaa Miidhagaa Tolaatii namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 18 ol ta'a jechuudha. Achi keessatti gaafidhaa darraa adda addaa dukkanaa ifaa aduu hin arganne halkan sa'aa torbota akka beeku dukkana keessa baasanii qaama miidhagsiisuu mana lafa jiraa san keessatti jiraamaa ture. Yeroo fedhan dukkanaan yeroo fedhan ifaa humnaa ol ta'e jireenya ittiin gallachiisuudhaan akka ijjigeenyillee damuun sirrii baay'ee gargaaraa irraa turre. Ajji ichaadhaaf isaan yeroo sanitti inni achitti namni gogsanii fi dukkana keessatti ijji keenya akka miidhamu ifaadhaan yookaan gaawuzaa hamaa ajja fayyadu gadhiisuudhaan akka ijji keenya irratti miidhaan gahu, argamsuu keenya irratti akka miidhaan gahu, miila duwwaadhaan mana fincaanii akka seenne fayyadamnu fi kana kana kan jedhamaa ture. Alii Ibrahim kanis hinjiru kana rasaasa rukutamee maddoodhaa dhiirri kan irra yaa'u waan tokko kan wallaan kan galanii kan akka keenyaafitti keessatti bakkaa. Manni fincaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture. Lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuu keessatti. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne lafti iddoon ciisicha haala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akka hin jirre taasifamee ture jechuu keessatti.
Manni fincaaniin nati jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
Fageenya illee hin qabu walitti aana bakka.
Guyyaatti al meeqa sin baasu mana fincaaniitti?
Guyyaatti osoo hin halkan sa'aatii 6:30 akkasi. Biqataafis akkasi godhate.
Iddoo akkamii faa ciista?
Ciisicha lafti dhagaadha. Siraashii ciisichaa tokkoon uffannanii haala sirra ciisnaa sirree. Waa hundumaa isaatiin bakka bakka inni namaa jiraachuu danda'u osoo hin taane bakka bineensi gidduu sanatti jiraachuu hin danda'u gaa'u haala hamaadha bakka sanii.
Nyaata hoo?
Nyaata gaa bakka akkuma hin akka hin jiraanne nuffan nu godhu malee nyaata immoo namaa hin dhiyaatu ture.
Walii keessan immoo wal argitu?
Waliin turre achi keessa waggaa nu geessanii dargiraandii kutufaa dhiphaa tokkotti gara nama 13 ol kan ta'u yeroo kaan rafu kaanni keenya turre achi keessa.
Isana booda eessa sin geessan Nasiruddin?
Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jahaan booda yeroo sanitti isaan lubbuun nu baasu fi turre ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirti ijoollee fiidee kana eegumsarra kan turaniitu jira. Isaan sanitti siquudhaan yaadiru abbaa seenaa Alii Ibrahim kan jedhaman isaan kanatti reeleeshinii muudhaan mataa seenne isaan kanatti namni fannoo diimaaf akka qaqqabu godhanii deddeebii baay'ee booda. Asi iddoo namni itti hidhamu osoo hin taane kan waraanaati namni akkana namoonni kun jiran jechuudhaan dhoksaadhaan achirraa qaama askariidhaan baanee gara qabeenya poolisii bahina Harbee Bahaatti dabarfamnee kennamu. Achirraa namoonni waliin dhaqne hoggaa fi kaman animmoo fuudhaniiti gara poolisii naannoo Harreetti dabarsanii na kennani. Poolisiin Harreedhaa immoo haala. Hamaa fi qaamfachiisaatiin loogii shanyummaa jibba shanyummaa akkaan haqa dhabuuf ni ajjechaa ni himatani. Ragaa sobaa ifumaaf maatii nama durii ja'anii fidanii isaatu ajjeesee kanaafuu nu amanee jira jaanii osoo wanti an amaneef yookaan jechaan kenneef illee kan hin jirre qorattoonni yeroo san turan sobaan isa malee hin jiru kanaafuu isa jettanii ragaa irratti bahuu baachan waan isin garuu hin qabnu kan jedhanii jibba. Uummata Hararii qabaa jibba naannoo mootummaa naannoo Hararii akka hin doofne yeroo balaan ibsatu irraa tokko jechuudhaan asii keessatti reebicha fokkataa tortorna godhanii miila xiyya fannisanii nasumu faana keessa nasumu amma yeroo ammaan sanaa hirkisi jallisaa faantii kalloon hin jiru baay'ee lafarra deemuu hin danda'u baay'ee na silbiisanii na casaqan mataa xiyya buqqee keessa iddoo tokkoafamuu jidaan agarsiisanii na fottoqsanii lafee na qabsanii. Bakka sadii bakka alaqee mataa fi ireedhaanii fi kanaan akkasitti akka nasabu na godhanii pilaastikii ibidda itti qabsiisanii aara pilaastikii sun akka hafuura biyya irratti qumba biyya irratti miidhaa geessu.
Akkasi uluumo?
Akkasuma goraa turanii lafarratti ammaasis qaama qullaa ispoota malee afata malee waanti irratti gara ji'a tokkotti kan tilmaamu miidhaa geessisaa turanii sa'aatii 24 keessatti daabboo giraama 80 taasisu. Nyaataanis akkaan jedhu waa'ee miidhamu na godhaa turanii koomee irrattii fi miila ergaa kana jilbaa olitti laameedhaadhaan na muranii lafee fi irratti miidhaan akka jiru na godhanii yeroo ammaatti illee lafeen kun waan inni wal'aan kan argatanis na dhukkubaa jira miidhaan irra geessee miidhaa walfaataa ture. Kana waan kana hunda mana murtiitti yeroo himatullee ayi hedduu xiqqaata kanaan jiru ture manni murtiillee loogii hamaan irra geggeessu isaarraan kan ka'e jechuudha.
Mana murtii isa kam?
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Harareetti jechuudha. Ana qofallee miti gaa namoota baay'ee nama achitti reebamee ulee isaaniin ji'eetu jira gaa namni sun ammallee gaa nama isa gaafatu dhiiga isaa nama baasullee hin argine waan kana nama durallee dubbachaa jiru ture.
Maqaasaa beektaa?
Eeyyee nama Mahammad Umar jedhamu jireenya isaa magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaa Harar keessatti gara Araattanyaa iddoo jedhamu kanatti qabamee miseensa horee giddugala adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun. Haala hamaa fi suufannee isaa ta'e reebamee fannisanii gasaara irraa kanuun gara ji'a tursiisan qaamni isaa reenicha irraa kan ta'e guutummaan guutus ibiddi bilbilee ibidda itti qabsiisaniitti qaamni isaa madaa irraan sullote miseen qaama isaa madaatti deebi'ee nama jechuun akkasitti lubbuudhaan addunyaa irraa gala jechuudha. La'a irraa namni dhiigasaa gaafate jechuudha.
Reeffisaa eessa geessa warraaf kennaniiru?
Hin kennine warraafi hin kennine ispoortii Harar keessatti egaa jaalala bu'aa hin kennamne reeffisaa.
Bara kam keessa kun?
Bara 88 dhuma isaa jechuun bakka seensa 2089 jechuudha.
Ati gaasana booda attam ta'ee kanke?
89 haga ji'a jahaffaatti achi keessatti jiraan addaa erga narra gahee turee booda duraan dhala torba bara 1989 mana sirreessaa seenaa jechuudha.
Seessa?
Mana sirreessaa Harar.
Manni murtii maal sitti muree?
Fannifame akkaan du'u natti murteessee ture. Ragaa tokko malee ragaa ijaa tokko sanuu nama achi duran beeku isan dhageenyee jechaa hin jiru poolisii natti himee jechaa jiru aanaa baddalloo irraa iddoo dhaloota sijarraa akka ragaa ittisaa hin fidanne natti urkeen manni murtii badaasaa akka hin qabu jechuudhaan fannifame akkaan ajjeefu natti murteessee.
Qophii tanaa torbaan dhufti dachaana wixa dachaana taamsa qasuu jirtan turre adoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqeeti fi muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed adda addummaa biyyoota lamaan edduu jiru hiikuudhaa kutannoo qaban waliigaltee nagahaa adoolessa sagal mallatteessaniin agarsiisaniiru. Eertiraan walabummaa ishii bara 1993 erga argattee booda biyyoonni lamaan jechuunis Itoophiyaaniif Eertiraan oggoota shaniif walitti dhufeenya gaarii qabaachatee turan. Bara 1998 garuu wal dhabbii daangaadhaan wal qabatee ka'een waraanni walirratti banan hammaatan lubbuu 1800 ol galaafateera. San booda waraanichi bara 2000 dhaabbatus dhimmi biyyoonni lamaan irratti wal dhaban waa'een daangaa hiikoo doon argatin tureera. Waliigaltee nagahaa amma biyyoonni lamaan irra gahan egaa waljibbiinsaa fi walitti gaarreffannaa dhaabuu qofa osoo hin ta'in bifa hedduudhaan biyyoota lamaaniifuu bu'aa buusuudhaa deema. Itoophiyaan daangaa galaanatti bahuun qabdu. Eertiraa wajjin hariiroo qabaachuun garuu carraa buufata doonii asabii fi masawwaa fayyadamuudhaan geejjiba doonii biyyoota Eeshiyaatii fi Awurooppaa karaa Suez Kanaalitiin ta'u addunyaa irratti guddicha ta'e keessaa hirmaachuu argatti gama garba diimatiin jechuudha. Karaa biraatiin Eertiraan sababa waraana Itoophiyaa wajjin gootetiin diinagdee ishii akka malee rukutame fooyyeffachuudhaaf carraa baay'eetu banamaaf. Eertiraan biyyi lammiiwwan ishii godaansatti seenan addunyaarraa addaan cittee kobaa turteetti. Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa oggoota 20 ture kanatti dhuma godhuudha kutannoo biyyoonni lamaan agarsiisan in simatti. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Pompeeyoon ibsa barreeffamaan baasaniin muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyii fi pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas murtee irra gahan nan dinqisiifadha. Kuni gara nagahaa. Guddinaati fi haaromsa siyaasaa karaa isaan geessuu jedhaniitoon waliigalteen nagahaatii fi hariiroon gaariin biyyoota lamaanii lammiiwwan isaanii dhimma siyaasaa diinagdeetii fi hawaasummaa irratti akka xiyyeeffatan taasisasii jedhaniiru Maayik.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya xumuru keenya duraa oduu aga tokkoon irra deebi'a. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa har'a walga'ii hatattamaa geggeesseen labsii maarii raggaasisee jira. Labsiin maarii sun namoota gochaalee akka adda addaatti hirmaatan gochaa isaaniittis itti gaafatama itti murame haquudhaan akka uummatatti dabalamanii misooma biyyattii keessatti qooda isaanii gumaachan carraa kennuuf kan bahe ta'uun beekamee jira. Kana malees mirga siyaasaa isaanii hojiin agarsiisuuf jecha sochii gochuu isaanii irraa kan ka'e mootummaan nuyi akkumadha jechuudhaan kanneen biyyaa bahanii biyyoota adda addaa keessa jiraatan lammiiwwan biyyattii akka maariin godhamee fi gara biyya isaaniitti deebi'an kan haala mijessuuf ta'uunis beekamee jira. Dirree siyaasaa bal'isuuf akkasuma immoo waliigaltee biyyoolessaa uumuuf kan ta'u ta'uunillee himamee jira. Labsiin kun akka lakkoobsa Itoophiyaatti hagayya 30 bara 2010 dura kanneen yakkawwan armaa olitti ibsaman raawwatan jedhamanii barbaadamaa jiran kanneen qorannaa irratti geggeessamaa jiruuf kanneen mana murtiitti dhiyaatanii balleessaan itti murameef ka dhiifama godhu ta'uun beekamee jira. ega baati caamsa dabree hoggantoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti raawwatame as uummanni miliyoona tokko qeedaa buqqa'ee jiraachuusaa ayoon beeksisee jira.
Qophiin teentarraa sanuma nagaa keessi nuu bila qophii boriitii walitti dachaan suniin duuba sagantaa afaan amaaraatti ta'ana.